Alkohol je silne karcinogénna látka. Je to v podstate také anestetikum, ktoré ti ale tie problémy iba odkladá na neskôr a hromadí. Chceš proste zavolať tú babu na rande, tak sa musíš pekne obliecť, vypucovať, zacvičiť si.
Bol to skill proste.
Bol to skill a teraz si to úplne pohodlne nahradí porno, ktoré máš proste vovačku znova v tom mobile k dispozícii non-stop 24/7 a začne sa kopa mladých chalanov potom akože znepriateľovať so ženami, lebo sa cítia frustrovanie, lebo si za to žiaľ tak trošku môžu sami. U bab to totálne zdeformovalo sebeobraz, lebo si mladá baba, pokojne 13-ročná a za pohodinu tie sociálne siete začnú ukazovať o tom, že si v skutočnosti strašne obezná, musíš schudnúť, až kým budeš vyzerať proste jak oné. Halloweenský strašiak. Absolútne nekontrolovane sme nechali všetky tie 100 miliardové firmy, aby si robili čo chcú, aby sa tvárili, že nevedia, že tam majú 11-ročné deti na tých platformách a podhadzovali im naozaj škodlivý obsah.
Sám, my sme sa už niekoľkokrát o tom rozprávali a vlastne ja som si uvedomil, že ty si mal v tej oblasti toho alkoholu nejaký vývoj. Ja si pamätám, keď si mi raz povedal, že však občas si dám, potom si mi neskôr povedal, že vieš čo, už skoro vôbec nepijem a že len keď príde nejaká návšteva, tak si s nimi dám vínko, až si mi potom povedal, že vlastne už si nevieš predstaviť, že by si pil, tak... Aký bol ten tvoj vývoj, čo sa týka vzťahu k alkoholu a že jak sa na to pozeráš teraz?
Tak puberta, alebo akože také vysokoškolské časy. Potom začalo pracovné, a to, že to bolo také, že nikdy nie, že proste, že non-stop, ale že keď si s kamošmi vonku. Potom som robil 4 roky v Írsku, a zrazu dojdeš do krajiny, že tu ešte nefičali vtedy kraftové piva. A tam už fičali, vieš, tak my sme mali, neviem prečo, pri inštitúte dosť blízko bol taký ten obchod, že custom beers, kde si proste, tak tam som si proste, že raz za čas išiel kúpiť po robote. A už som si tak hovoril, že už je to zo mňa taký večerný rituál, že proste bodka zapracuje, že si nám pivo, čo už niekto by označil toto, že je problematické, že keď očakáva, že si dáš, ale zase aj na Írsku, aj na Slovensku je toto v podstate, že nižší štandard, že dať si každý druhý deň večer jedno pivo.
A za komunizmu sa tak končili vlastne služby robotníkov, že si otvorili fľašku, ponalievali si, vypili ju, stiahli ju a prišli domov dobre naladení, vieš.
Takže to som mal také obdobie, že proste, že pivo po práci každý druhý deň a ani som to nepovažoval za nejaký problém, ani to ani teraz asi veľmi nepovažujem za nejaký problém. Ale mal som potom také obdobie, kedy som kvôli liekom nemohol proste, že absolútne nič piť, že 3 mesiace. A keď som sa to dozvedel, tak som bol taký, že to bude strašné, lebo už to bolo takéto obdobie, kedy bol koniec roka a rôzne tie večierky, neviem čo, že však to bude strašná nuda, že tam ideš a nebudeš mať nič. Myslel som, že to bolo úplne v pohode. Dokonca to bolo lepšie ako predtým, lebo vždy tam nájdeš kopu ďalších ľudí, ktorí tiež nepijú a s nimi na rozdiel bežnej situácie, kedy kecate spolu pol hodinu a potom už všetci len blabocú, tak tu ste mohli proste kecať o niečom zaujímavom aj do 2. do 3. ráno a potom ešte všetkých potešíš tým, že urobíš taxikára a porozvážiš ich, tak som myslel, že to je vlastne že celkom fajn, že mi to vôbec nechýba. Takže som vlastne už, keď som dobral lieky, tak som si povedal, že v podstate, že nebudem piť. A až na nejaké výnimky, ktoré sú naozaj také, že ja neviem, ideme, alebo išli sme do Ríma na maratón, tak sme si objednali k pici pohár vína, alebo niečo naozaj také, že to, čo ti dokáže to telo prakticky okamžite odbúrať, lebo to je niečo, čo som si už aj všimol predtým, že keď človek športuje a dá si nebodaj dve piva, a má viacej ako neviem koľko rokov, tak už cítiš, že tá regenerácia je ráno horšia. No len, že hodinky tvoje vedia, že ty beťar, že včera si dal dve piva. A to som si tiež povedal, že žijem taký život, ktorý je natoľko aktívny, že neviem si úplne predstaviť proste, že škrtnúť si z kalendára sobotu, lebo dospávaš piatkový večer. A rovnako, že si neviem predstaviť, že proste ráno nemôcť ísť behať kvôli tomu, že som proste dogabaný, lebo som si dal večer 3 piva s kamošmi. A našťastie toto prišlo v tom období, kedy sa strašne rozbehli aj nealko piva, aj kombuče, také tiež je veľmi kvalitné. A bolo to extrémne ľahké proste, že úplne prestať piť. A zistil som, že to je spoločensky totálne akceptované, že ja som sa tiež bal, že veľa ľudí bude proste tak dobiedzať, je strašne mám rád, keď ma niekto do niečoho nutí. 99% prípadov bolo, že som povedal, že nie a oni povedali, že jasné. A že čo ti naleme, že nealko alebo minerálko alebo čo, že bolo to oveľa ľahšie, ako by som čakal, že to bude vo všetkých hľadoch. A teraz som presne v tom štádiu, že keď je nejaká výnimočná situácia, tak si trošku cucnem. Naštiel, že bol som v Škótsku na konferencii, tak som proste chcel ochutnať takúto ich začmudenú domácu. Ale to je už skôr, vieš, že také kultúrne pitie, nie ani, že kvôli tomu alkoholu, ale len, že chceš precítiť ako miestny.
Nechceš prežívajú. Mať tú skúsenosť, tak, proste. No. Ja som si vlastne uvedomil, že však ja som mal za sebou aj nejakú cestu vinára, 7 rokov som robil víno, proste miloval som pivo a potom vlastne prišiel ten moment, kedy som akože začal úplne abstinovať a že čím to nahradí, že však akože jedna závislosť strieda druhu, tak presne ako hovorí, že u mňa to začalo, že kávami, hej, že proste robíš si rôzne druhy filtrovaných káv, rozpoznávaš tam nejaké chute ako v tom víne, potom prišli tie kombúče, to je teraz akože že brutálny trend a ja som na to fakt akože dosť namotaný, že ja si každý deň kľudne dám akože nejakú kombuču. No a presne tie nealko piva, že ja teraz vnímam tak, že to, že si môže dať nealko pivo, mi vyhovuje viac ako to alko, lebo ja som minulý rok, asi po 3 rokoch, sa skúšal akože na, nie že čas k tomu vrátiť, ale že proste sme mali takú dohodu s chalanmi, že dám Ironmana a dáme si spolu pivo. Ironmana som nedal, ale išli sme do Prahy, takže pivo som si dal a dal som si, že dve piva, hej, že proste Plzeň po 3 rokoch v mojej hlave to bolo akože, že svätý grál, že proste toto je boh nápojov. A normálne, že po tých 3 rokoch, jak som na to nebol zvyknutý, tak mi to prišlo, že horké. A už,
a chutilo
už
to horšie, že je tam ten,
áno.
Vadí to tam.
A proste zrazu už, jak piješ to druhé, tak cítiš takú, aspoň mne to tak prišlo, že už taká nepríjemná otupenosť, kedy som zvyknutý na to proste, že ten mozog nejako funguje. A zrazu mi to začalo vadiť. A ja si hovorím, že proste ja už si nedám ďalšie. A normálne vtedy sa vo mne uzavrela tá kapitola toho, že tie 3 roky boli také, že a čo ak do toho zase raz spadneš a nebudeš sa kontrolovať a premeníš sa na beštiu a proste zničíš si celý svoj život. A normálne, že ja som si to skúsil a proste, že uzavrela sa tá kniha, že OK, že toto sa nestane. Ale s bratrancom sme sa zabavili teraz o tom, že škoda, že ten Plzeň neurobí, že takú chuť, akože toho píva, že nealko, hej, že on hovorí, že to by som si dával, že na raňajky každé ráno. Ale pýtam sa to aj preto, že akože jednou z našich takých ambícií je trošku urobiť, že zo Slovenska menej alkoholickú krajinu. A preto sa to na ľudí, preto sa to ľudí často pýtam, že aká je ich tá cesta a ten pohľad. Že riešiš to aj z toho pohľadu tých nových dát, ktoré povedzme vychádzajú okolo alkoholu, alebo aj z nejakého pohľadu dlhovekosti, alebo to je skôr vedľajšie pre teba?
Ja by som to ani neoznačil za nové dáta, že my dlho vieme, že alkohol je silne karcinogénna látka, že to je v podstate jedna z najnebezpečnejších drog, keď to porovnáš s mnohými takými, akože nad ktorými sa ľudia krížujú, tak keď to porovnáš proste s vodkou, tak vodka je oveľa nebezpečnejšia, takže ten zničujúci efekt, akože to som si bol vedomý dávno a úplne súhlasím s tým cieľom, že Slovensku by veľmi prospelo, keby ľudia menej pili, lebo často je to o tom, že v tom proste utápaš nejaké svoje problémy a neriešiš. A vždy to necháš na ten ďalší deň, keď prestane boleť hlava, tak sa do toho pustíš, ale zase to začneš utápať rovnakým spôsobom, že je to v podstate také anestetikum, ktoré ti ale tie problémy iba odkladá na neskôr a hromadí. Takže je super v niečom, že tá mladá generácia už teraz sa od toho odkláňa. Že už je to menej bežné, ako to bolo kedysi. Že nie je automatika, že keď ideš na školský výlet, tak sa proste poschováva do tašiek, čo sa dá. Sú ľudia, ako napríklad iný podcaster Scott Galloway, ktorý hovorí, že tým mladým to v niečom trochu chýba, lebo občas tam potrebuješ pošťuchnúť, aby si prekonal nejaký ten spoločenský odpor voči niečomu, lebo máš, že mladí ľudia strašne trpia obavami z toho, čo si o nich myslí ostatní. A tam ich občas potrebujú nejaké pomknutie. Ale v ostatných hľadoch úplne súhlasím s tým, že je to proste že strašne zničujúce, škodlivé a je smutné, ako široko je to akceptované.
Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie!
Moja rodina žije z tejto jednej veci už 23 rokov, či koľko to je. A áno, je to stále krásne, ale už to je trošku trápne a už prichádza tá expiračná doba. Ale ty nám môžeš pomôcť. Ty môžeš zabezpečiť mojej rodine to, že môže odteraz ďalších 25 rokov žiť z niečoho iného a to je podcast roka. Mozgová atletika bola nominovaná na podcast roka a bola nominovaná v kategóriách pokrok, klapka a miláčik a v týchto kategóriách môžeš za mozgovú atletiku hlasovať, pretože keď to urobíš a keď to urobí viacero atlétov z vás a
tento podcastík, ktorému to ja dlžím, vyhraje túto cenu, tak moja rodina dostane konečne ďalšiu vec. Nová výhra, nová hrdosť pre Slovensko a už žiadne ohliadanie sa do roku, ktorý bol iba rok po pádu dvojčiek. Už je to 25 rokov. Poďme urobiť niečo veľké. Zase. podcastroka.sk musíš potvrdiť hlas e-mailom a keď zahlasuješ, dokonca môžeš vyhrať všelijaké hodinky, telefóny a takéto. Sme síce majstri sveta, ale v roku 2002. Ale chceme byť podcast roka v roku 2026, pretože to je teraz a to je bližšie. Poďme na to. podcastroka.sk a odkaz máš aj dole pod videom.
Vieš, akože ja teraz nie som, že zastanca toho, že zrušiť to a urobiť tú prohibíciu, lebo to sa skúšalo v histórii veľakrát a ty keď to urobíš zo dňa na deň, tak vlastne ten predaj toho povedzme pašovaného alebo nejakého domáceho alkoholu podporíš, ale skôr takých tých akože postupných zmien a že vlastne sú dedikované ako keby predajne a že tam proste kontrolujú občianske preukazy a tak ďalej. Samozrejme, že tu by sa to obchádzalo, ale nemáš proste taký ten voľný prístup k tomu, však ja viem, ako to bolo v Kanade, že vlastne sú tam väčšie obmedzenia, aj to je drahšie a proste nemôže tam piť každý tak ako tu úplne, ale však stále sa tam slope. Ale ja som skôr naražal na tú moju generáciu a generáciu mojich rodičov v tom, že vlastne áno, že bolo úplne normálne začať piť od 13 až 15, akože ťahať to do 25 a klamať si, že toto je proste súčasťou normálneho dospievania a je to súčasťou zábavy a že vlastne potom už v dospelosti je to akože že normálne akceptovateľné, kedy vlastne realita je tá, že v tom najkritickejšom období od 15 do 25 si ničíš mozog a vlastne naučíš ten mozog, že inak sa nedá žiť, než len bez toho. To otvoríš mu dvere proste tej závislosti. A vlastne už potom v tej 27-čke sa to len preklopí zo zábavy na alkoholizmus, ktorého sa do konca života nezbavíš. A proste sú to proste zničené životy, sú to predčasné rakoviny. Ja som nedávno robil epizódu o tom, že aj ako keby, že pasívny alkoholizmus, že škody napáchané alkoholikmi aj na tých, ktorí nepijú, čo sa týka či už daní, alebo tak, sú celkom veľké. Ale na druhej strane, akože ten argument toho Scotta Galloway, alebo ja ho mám celkom rád, úplne, že rešpektujem, lebo on hovorí, že koľko z nás by bolo panicov, keby nebolo nejakého alkoholu, hej? Že ako v niečom ti to dodá tú odvahu, to malé pošťuchnutie, ale nie na také akože že chronickej úrovni, že každý víkend, povedzme. Ne?
Tak a ono k tomu zákazu, že podľa mňa ono je to dôsledok hlbšieho fenoménu a že aj keby si proste nie, že zakázal, že si kúzelník a proste zrušíš alkohol na zemi, tak si ľudia nájdu proste niečo iné. Tak si tu budú všetci robiť vývary z makoviek alebo čo. Vieš, že a zrušíš to a nájde sa niečo iné. Veľa ľudí podľa mňa má nie tak dobré životy, ako by mohli mať, kvôli tomu, že sa nikdy tak nezastavia a nepozrú sa do svojho vnútra, že prečo robím veci, ktoré robím. Veľmi často robia veci zo zotrvačnosti, lebo boli naučení, že takto sa to robí, ako napríklad aj s tým pitím, že samozrejme, keď ideš na oslavu, tak treba doniesť fľašku. Prečo? No lebo však tak sa to robilo predtým a tak sa to robilo predtým a nikdy sa nad tým nezamyslie, že či by možno niečo iné nebolo dobre doniesť. A čiže absencia takéto sebareflexie, že prečo veci robím a čo mi to prináša a či chcem, aby mi to prinášalo takéto veci, alebo či by som radšej mal niečo iné. A toto proste strašne chýba. Častokrát ľudia robia veci, lebo majú pocit, že sú od nich očakávané. Že keď si proste 17-ročný, tak sa očakáva, že sa proste niekde zdriapeš, tak to proste urobíš, lebo čaká, že tvoji spolužiaci. Teraz akurát o tom bol niekde článok, že tínedžeri veľmi nadhodnocujú, koľko pijú ich rovesníci, že každý má pocit, že je pozadu voči ostatným a potom, že musí dobíhať tých ostatných. Tak teraz sa to konečne začalo trošku lámať, ale presne, že strašne veľa vecí robíš, lebo máš pocit, že sú od teba očakávané a nie si vlastne so sebou spokojný, lebo robíš len to, čo si myslel, že od teba chce spoločnosť a nikto to vlastne od teba nechcel. Takže oni nie sú spokojní, ty nie si spokojný a potom sú všetci morózni a mrzutí. To je slovo, čo to si ešte nemal v podcaste, morózny?
Morózny asi nie. Ale dneska som na môjho brata vytiehol pri plávaní slovo, že brunátny. A to je české slovo, ktoré som počul v českej audioknihe. A mal som strašnú potrebu ho použiť, ale neviem, čo znamená. Takže pokiaľ niekto viete, tak mi napíšte.
Čo robil? Ako sa prejavol, keď si označil za brunátny?
Brunátny obličej. Je to slovné spojenie a urazilo ho to, pretože nevedel, čo to znamená. Hej. Ale že... To, čo si hovoril, že tá konformita, vieš, však ja si pamätám, že my keď sme boli v tom veku, tak my sme, to bolo chválenie, že ako veľmi si sa akože ožeral cez ten víkend, hej, a vždy si to zveličoval a potom teda akože tí spolužiaci si povedali, že ty kokos, že akože
oni... Ty to ukedal 20, tak ja nám 30.
Áno, že tak to musím prekonať, akože hej. Ja si pamätám na jeden zážitok, kedy môj bratranec nám povedal, alebo môj brat to asi zle počul, že vypil za jeden deň, akože tuším... 18 pív, alebo tak. A môj brat sa rozhodol, že sme išli do Prahy, že on to prekoná a proste dal za ten deň 20 pív, ale bol to akože že extrém, že jak on vyzeral, hej. A ten brat aj nakoniec povedal, že on si to proste vymyslel, že to nebola pravda, hej. Ale že tá konformita v tom, že zapadať a hlavne v tom akože tínedžerskom veku je tak silná, že vlastne zhodou náhod som čítal teraz o jednej genocíde, čo bola v Rwande a zisťoval som si, že jak je možné, že akože obyčajní ľudia vraždili svojich susedov a že vlastne jeden z tých najsilnejších faktorov bola tá konformita, že bolo to od nich ako keby vyžadované, že spoločensky, že bol tam tlak na to, že proste keď to ty neurobíš, tak ako keby, že ťa vylúčime a že pre ten mozog je to vylúčenie z toho kolektívu nejaké pomyselné, a vlastne sa rovná smrti, hej, lebo akože pri našich predkoch to tak evolučne aj bolo a toto mi príde akože až strašidelné, že vlastne aj takéto sebazničujúce správanie môže vychádzať z nejakého evolučného nastavenia, ktoré už dnes, nechcem povedať, že nedáva zmysel, ale spôsobuje akože rad problémov.
Áno, súhlas, však vieš, že keď si vo väzení a urobíš ešte niečo horšie ako to, čo ťa tam dostalo, alebo ešte ďalej provokuješ, tak ťa dajú na samotku.
Hej.
Vieš, že nedajú ťa. Si obklopený zlými ľuďmi, tam by som čakal, že trest bude, že ťa zavrú s desiatimi z nich do celý a budeš ich musieť znášať.
No a inak to je paradox, že vlastne ten alkohol je legálna látka, ktorá zvyšuje tvoju agresiu. Hej? To znamená, že ja si teraz nespomínam na tú štatistiku, ale myslím, že to bolo viac ako 50%, neviem či nie, až okolo 70% akože trestných činov, alebo aj obetí sú pod vplyvom alkoholu, hej?
Žiadna
iná látka toto nespôsobuje a vlastne to sú tie aj škody, ktoré ako keby ten alkohol spôsobuje a inak pri tom mi napadá, nedávno si dával také video o tom, že prečo sme my tak priťahovaní, hej? Že takýmito agresívnymi činmi, že to je taký kolobeh na Slovensku, vieš, že opitý človek niečo urobí, dostane sa to do novín a my
tak,
to sledujeme.
To nie len, že pri tých opitých, ale my sme nahrávali vedatorský podcast, ktorý sa nám strašne vymkol spod kontrol, lebo to mala byť, že strašne lightová epizóda o zábavnej knižke, neviem, či si čítal Dungeon Crawl Carl. Je to skoro audio kniha, takže keď budeš kočikovať, tak to bude potom, veľa odporúčam.
Čo to je za kniha?
Neviem, či poznáš D&D format, to je také, kde jeden typek opisuje, však sme hrali vlastne, bol som na tom špeciali.
Dungeons and Dragons,
áno, tak je to tým inšpirované presne, že máš jedno človeka, ktorý ti rozpráva, čo sa deje a ostatní hráči hovoria, čo robia ich postavy. Tak niekto urobil knihu založenú na tomto, kde v podstate hlavná postava sa zrazu dostane do nejakého dungeonu a ním sa pretlká. To je normálny človek, čo z civilu sa zrazu dostal do tohto dungeonu. To je strašne zábavné. Volá sa to Dungeon Crawl Carl.
A je to iba v angličtine asi zatiaľ,
že? No, nie, už to je preložené prvé 1, 2, možno 3 diely. Dokopy je zatiaľ 8, dokopy bude 10. A tak sme urobili epizódu, ktorá mala byť o tomto a potom sme zrazu začali riešiť také veci, že tam sa mihnú iné mimozemské civilizácie. Že či u mimozemšťanov by bola vražda eticky nepripustná, že do akej miery je vlastne etika univerzálna v zmysle, že platná naprieč vesmírom, kde sme sa zhodli, že asi by to malo byť univerzálne, že keď máš nejakú spoločnosť, ktorá má byť stabilná, tak tam musí byť odsúdenia hodné, že sa začneš klčovať, lebo keď to tá spoločnosť nemá, tak sa proste úplne že vyklčuje a vyčistí. A potom sme došli k tomu, že prečo nás vlastne láka násilie, že ja si čítam knižku o tom, kde sa tam proste tlpci majerujú kijakmi. Niekto iný si pozrie nejaké MMA-ko alebo Octagon, niekto zase si dá podcast, nejaké tie, vieš, true crime, kde proste počúval o tom, ako niekto v noci inému vypáral brucho a podobne.
Vražedné psyché, napríklad.
Že prečo nás toto vlastne tak strašne pritiahuje? Že v televíznych novinách vedia, že dajú politika a potom proste dopravná nehoda a nedokážeš prepnúť a pozeráš tam na tie zdeformované vraky, čo ťa na tom zaujíma? Vieš, že sa stala nehoda, vieš, koľko ich je štatisticky, aj tak nevieš otrhnúť zrak od tých pokrútených plechov. Tak som začal pátrať, keď sme chystali ten podcast a dozvedel som sa takú interpretáciu. Dlho ľudia hovorili, že to je taká aristotelovská očista, že vystavíš sa tým negatívnym myšlenkám, aby si zo seba vyplavil a potom už budeš očistený. Ukázalo sa, že to je blbosť. Čím viac si sem vystavuješ, tak ťa to hýbe tým smerom. Že typci, ktorí pozerajú, ako sa iní typci mlátia v klietke, nie sú potom pokojnejší, typicky sa stavajú násilnejšiemi. Ale že to evolučné vysvetlenie také, že mnohé živočichy robia takú vec, že keď sú v bezpečí, sledujú násilie ostatných, lebo sa potrebujú učiť o predátoroch. Rybička zalezie do koralu a sleduje, ako ide iná veľká ryba a zožerie inú malú rybičku a potrebuje sa učiť, aký rýchly je predátor, ako vyzerá, keď sa plíži, aké má znaky. A že toto máme niekde evolučne vtkané, že keď si v bezpečí, chceš sledovať situácie, do ktorých by si sa nerád dostal, lebo ak sa do nich náhodou dostaneš, tak aby si mal extra informácie, ako sa zachovať. Čo znova? Je presne ako si pri tej prvočo povedal, že to je, že zbytočnosť už evolučne, že dúfam, že nepotrebujem vedieť, ako sa zachovať v klietke, keď na mňa v boxerkách vyskočí nejaký oný drtič. Aj keď nebol som asi ešte v skutočnej pouličnej bitke, ale minimálne viem, že mám držať ruky hore, aby som si chránil hlavu, lebo už si nejaký počet bitiek videl vo filmoch a podobne. Takže naozaj to takto funguje, že chceš si odpozorovať, čo robiť v situáciách, do ktorých nesieš, aby sa dostal. A potom samozrejme si treba stanoviť asi nejakú rozumnú mieru.
A vibuješ si. Áno? Lebo good vibes only. A napríklad aj bach. Ale vibuješ si preto, že nepiješ kávu, ktorá chutí, aké by si zobral pohárik, nabral si zeminu z južného svahu a pil normálne likvidnú tekutú zeminu. Lebo to je väčšina kávy na Slovensku. Ale toto, pozor, to je kofeín, to je pražiareň, ktorú má majster Slovenska v pražení kávy. Opakujem, majster Slovenska v pražení kávy, to znamená osobné vzťahy s farmármi v zahraničí, kde osobne chodí za nimi, kupuje od nich tú kávu, praží sám tie zrná a je to cítiť v tej chuti. Je to výberová káva a je to kvalitná káva a pokiaľ chceš urobiť niečo pre svoje blahodárne telíčko, tvoje telo je chrám, tak dávaj doňho kvalitnú kávičku a na kofein.sk môžeš použiť kód ATLETIKA10 a keď ho použiješ, tak tá kávička chutí dokonca ešte lepšie, lebo vieš, že šetríš svoju peňaženku. Takže môžeš sa tam ísť pozrieť, sú tam aj tmavopražené, aj svetlopražené. Mua.
Videl som nejakú štúdiu, kde vlastne ponúkali ženám nejakú literatúru. Akože už je to staršia štúdia, určite by sa by bolo na mieste tam kritizovať nejaké metódy a tak, ale jednoducho výsledok tej štúdie bol, že tie ženy si vyberali podvedomé naratívy, kde bola obeťou žena, ktorá ako keby utiekla tomu páchateľovi a muži inklinovali zase k iným ako keby že násilným naratívom. Hej? No a vlastne bolo to jedna zo skladačiek toho, že vlastne to evolučný mechanizmus toho, že mozog chce čo najviac informácií k prežitiu. Hej? Že
no tak
vlastne, toto, hej. Vlastne, že sledovaním toho, ako niekto je v nebezpečenstve a ja som popri tom bezpečí, mi dáva viac informácií na prežitie. Hej? A že to ide do takého extrému, že o tom písal David Eagleman v jeho knihe o mozgu, čo ma doteraz akože fascinuje, že tebe, keď sa stane niečo životohrozujúce, že tvoj mozog to tak vyhodnotí, že proste teraz som v ohrození života, tak mozog odstraní, že všetky, alebo nadbytočné ako keby procesy a sústredí sa na to, aby získal čo najviac informácií z tvojho prostredia. Hej, že,
to je cool.
Že, lebo vyhodnotí, teraz som v nebezpečí, musím vidieť, že čo sa dialo a potom v budúcnosti mi to opäť akože pomôže prežiť. A že vedľajším efektom toho je, že ty keď si na to spomenieš o, ja neviem, 10 minút alebo o 2 dní, tebe to príde, že sa spomalil čas. Ale nie preto, že sa spomalil čas, ale preto, že tvoj mozog za tak krátku dobu nie je zvyknutý príjmať toľko informácií. On to vyhodnotí, prepol
do nejakého ultrarežimu a
no a že teraz, že jak nás to ovplyvní dnes, že keď si vezmeš, že pozrieš si prvé priečky podcastov, sú proste true crime veci, hej, pozrieš si televízne seriály, sú tam proste tiež akože detektívne, vyšetrovacie a tak. A pozrieš si televízne správy a vlastne oni by mali slúžiť na to, aby ty ako občan si bol informovaný o tom najdôležitejšom a najúžitočnejšom, čo sa akože v tvojom okolí stalo a ty sa vlastne dozvieš...
Že na Kysuciach bola nehoda.
Hej, bola nehoda, koľko ľudí zomrelo, hasiči museli vystrihovať, alebo že opitý muž niekde proste vytiahol sekeru na svoju ženu a povieš si, že okej, že rozumiem tomu evolučnému mechanizmu a rozumiem vlastne aj tomu, že ako sa prejavuje dnes, ale nemohli sme si povedať, že naozaj by tam mohlo byť niečo hodnotné a odpoveď je, že nie, pretože oni sa riadia podľa toho, že čo pritiahne najviac pozornosti stále. To je akože na prvom mieste a bohužiaľ je to stále
tak,
toto.
Tak ale potom je ešte na tebe, že ty už si môžeš povedať, že nepustím tie noviny a namiesto tých novín sa idem prejsť do lesa alebo si idem zabehať alebo niečo. Takže našťastie, že máme, stále môžeš hlasovať tým televíznym ovládačom a zahlasuješ za iný typ obsahu.
A to je opäť, akože preto o tom hovorím, že to sú tie evolučné mechanizmy, ktoré sú do určitej miery akože už dnes zbytočné, pokiaľ ich nevieme ovládať, že áno, dlhé tisícročia nám zachraňovali život, teraz ho trošku komplikujú a vlastne jedným z tých evolučných mechanizmov, a vy ste o tom nedávno mali epizódu, ktorá sa mi akože páčila, je vlastne to, čo som už spomínal, že ty keď si v skupine, tak sa ti akože rapídne zvyšuje pravdepodobnosť prežitia. Hej? Vlastne základom evolúcie je, aby si prežil, aby si sa rozmnožil. A tá skupina predstavuje predvídateľnosť, predstavuje nejaký že prístup k zdrojom, predstavuje nejakú ochranu pred predátormi a vlastne z toho pochádza aj tá konformita, aj tak trošku akože schopnosť sa prispôsobiť, flexibilita. A v momente, kedy ty o toto prídeš, tak pre tvoj mozog to znamená smrť, stres. A znamená to preto taký veľký stres, že ťa to má uviesť do stavu, ktorý by to mal zmeniť. Hej. To znamená prísť naspäť do tej skupiny, ospravedlniť sa, zmeniť svoje správanie. A preto je vlastne aj dnes taký problém, keď ľudia napriek tomu, že majú kde bývať, majú prácu, majú proste solidný život, keď si to porovnáš akože s našimi predkami, sa cítia ako absolútne zbytočná existencia v úplnom strese, pretože pociťujú samotu. Hej? Nazýva sa to častokrát, že epidémia samoty. Neviem, že či to epidémia je správne slovo.
Není, ale chytlavé marketingovo.
Áno, áno, je chytlavé marketingovo. Tak ako sa ty pozeráš na túto problematiku tej epidémie samoty v odzovkách?
V úvode poviem, že podľa mňa, že to, že sa ľudia cítia nespokojne, nesúvisí len nutne s týmto, lebo napríklad, že kedysi, že tým, že všetci teraz robíme nejakú manufaktúrnu činnosť, že sme súčasť väčšieho celku, tak to obohacuje požitok z toho výsledku často. Že kedysi, keď si mal človeka, ktorý robil topánky, tak na konci videl, že vyrobil topánky a potešil sa. Ale teraz, keď je tvojou úlohou nadizajnovať stroj na výrobu šnúrok, tak síce vďaka tebe sa vyrobí viacej topánok ako vďaka tomu jednému výrobcovi, ale nemáš toho ten požitok. Takže to, že sa ľudia dnes cítia frustrovaní, to má plne viacej dôvodov, ale tá samota je extrémne problematická a podľa mňa nás tomto strašne rozmaznali technológie. Do istej miery si za to môžeme sami a do istej miery oni majú miliardové zdroje. Najšikovnejší ľudí planety pritiahli k sebe pracovať, aby robili na tom, aby nás vcucli do toho víru informácií, ktorý máme vo vrecku non-stop celý deň.
Že sociálne siete myslíš, že?
Sociálne siete, ale nenutne len tie. Napríklad, že počítačové hry sú pre mňa super. Ja som hrával veľkú časť života, ale je to presne tá vec, kde existuje nejaká zdravá hranica, ktorú keď preklenieš, tak ti to potom začne úplne ničiť život. Že 2 hodiny denne hrávať počítačové hry, teraz mi to už príde, že šialene veľa. Ale že dajme tomu, 2 hodiny denne hrávaš počítačové hry, pritom na nejakom Teamspeaku alebo Discorde, keď sa te s kamošmi, potom vypneš a ideš robiť niečo iné a je to úplne v pohode. Až naozaj sa pri tom vypol. Keď to začneš robiť 8 hodín a dostaneš sa do štádia, že si z toho nervózny, lebo sa ti nedarí a proste búchaš po klávesnici a tak ďalej, tak to už vieš, že už si ďaleko za tým, kde ti to zo života oveľa viac bere, ale nevieš sa od toho trhnúť. A toto mám pocit, že chalanov a mladé baby zasiahlo inými spôsobmi. Že my máme, akože, chceme v spoločnosti, aby muži a ženy boli rovnako postavení, ale biologicky máme iné nutkania a potreby a tie technológie na tieto naše nutkania potreby zahrali trošku inak. U báb to totálne zdeformovalo sebeobraz, lebo si mladá baba, pokojne 13-ročná a za pol hodinu ti sociálne siete začnú ukazovať o tom, že si v skutočnosti strašne obezná, musíš schudnúť, až kým budeš vyzerať proste jak oné, halloweenský strašiak.
A že úplne, si že... na kilometre ďaleko od ideálu krásy.
Áno, vodnokách. Presne, že keď nie si úplne, že kosť a koža, tak je to strašné a hneď ti začnú proste deformovať sebeobraz a narušilo im to sociálne väzby, kde proste vždy sa hovorili, že ak baby chodia na kavičku a neviem čo a zrazu to proste nahradili čety a podobne. Chalano to pre mňa zasiahlo ešte viacej, lebo máš kopu biologických potrieb, ktoré ťa posúvajú dopredu. Napríklad, že chceš proste zavolať tú babu na rande. Tak sa musíš pekne obliecť, vypucovať, zacvičiť si, proste chceš byť prezentovateľný. Keď som na strednej škole chodil na rande, tak ja som mal premyslené 3-4 topiky, že, o ktorých môžeme kecať, že aby to nebolo také, že len proste... Vieš, ale že strategizuješ a rozmýšľaš, že o čom by sme sa mohli rozprávať. A že musíš si robiť kopu prípravy.
Bol to skill proste.
A bol to skill a bol to skill, na ktorom si mal pracovať. A potom si kecal s kamošmi, že počujte, že nefunguje to, že...
Vylepšite mi skill.
Hej, že poďme nejaký brainstorming urobiť. A teraz si to úplne pohodlne nahradí porno, ktoré máš proste vovačku znova v tom mobile k dispozícii non-stop 24-7. A povieš si, čo sa budem obťažovať proste, že niekam ísť na večeru a potom neviem čo, nebude ešte trikrát a až potom sa prvýkrát chytíme za ruku. Tak tuto mám rovno všetko vovačku, mám vybavené. Rovnako máš nejaké to nutkanie, ktoré znova, že geneticky, evolučne vtkané a tak ďalej, ale užitočné. Chceš, aby si ťa ostatní v tvojom kmeni vážili. By ste považovali, že niekde si vyrástol. Čo kedysi si dosiel napríklad tým, že sa konečne osmielal aj ty hodiť ten oštep do mamuta a nečakal si, že kým to urobia ostatní. Proste si nejako riskoval svoj život aby pre prospech ostatných alebo si niečo pre nich urobil a tým si spoločensky rástol. Mladým chalanom mnohým to teraz nahradilo to, že hráš hry a tam vstúpaš v nejakom ranku, ktorý každému bude totálne ukradnutý za pár rokov. Ale tá tvoja biologická potreba, máš pocit, že sa niekde nejako posúvaš na vyššie rebríčky, je tým naplnená. Takže je kopa mladých chalanov, ktorí proste sedia za kompom a majú tam vybavené všetky tieto svoje potreby a zistia, že to není úplne ono. Len zistia to, keď majú presne, ako si hovoril, že 25, 26, 27, zrazu si povedeš, že no dobre, tak idem, vyrazím za babami teraz. Zrazu zistíš, že všetky, že tie veci, rozprávať sa s babou, tak aby si znel zaujímavo, mať nejaký zmysel pre humor, ktorý sa neodvoláva proste na trojpísmenové, ono, čo si len písal, proste, že nemôžeš ísť na rande, len tam reagovať z LOL a VTF a GG povedať, keď ti donesú účet. Zistíš, že ti kopa týchto vecí chýba a začneš sa cítiť urazenie, že tie baby ma nechcú. To je ich chyba, že ma nechcú a začneš si ich potom spotvorovať a začneš počuť všetkých tých influencerov, ktorí ti hovoria, že ty máš na toto nárok a to, že sa ti nedostáva, to, na čo máš patričný nárok, tak to je ich chyba. A začne sa kopa mladých chalanov potom akože znepriateľovať so ženami. Lebo sa cítia frustrovanie, lebo si za to žiaľ tak trošku môžu sami. Takže sociálne siete, ale technológie celkovo proste strašnú pascu na mladých chalanov nachystali.
Momentálne som s mojou rodinou v procese zariadzovania vlastného domu, čo bolo v podstate celý život jedným z mojich snov. A vyžaduje si to veľa vlastného kapitálu, samozrejme okrem hypotéky. A toto je možné, čo sa teraz deje, len vďaka tomu, že pred 6 rokmi som dostal dobrú radu, ktorú som počúval, a to je čas svojho príjmu si odkladať do investícií. Nastavil som si trvalý príkaz, aby som každý mesiac automaticky odvádzal časť mojho príjmu do tých investícií a zvyšoval túto časť podľa toho, ako sa povedzme zvyšoval môj príjem. A chcem preto túto radu posunúť aj tebe. Môžeš si založiť bezplatný účet u nášho partnera XTB a založiť si tam investičný plán a nastaviť si trvalý príkaz. Pretože sám to každý mesiac alebo sama to každý mesiac robiť nebudeš. Môj investičný plán obsahuje napríklad fondy najväčších svetových firiem a neplatíš tam skoro žiadne poplatky a nechávaš svoje peniaze robiť za teba. Choď na odkaz dole pod videom alebo v popise epizódy a začni si odkladať aj ty na svoj sen alebo na lepšiu budúcnosť a pamätaj, že s investovaním sa môže spájať aj riziko.
Inak ja som si to až tak neuvedomil, že toto je nejaký akože reálne problém, že mladí muži ako keby nielen, že sú akože samotári, ale nevedia sa rozprávať so ženami a samozrejme pandémia tomu asi tiež úplne nepomohla. Hej, vlastne pre mnohých z tej generácie to boli vlastne tie najdôležitejšie roky socializácie. Ale ja keď počúvam napríklad Chrisa Williamsona z Modern Wisdom alebo Marka Mansona, tak oni, alebo Simona Sineka, hej, že ako teraz zo pár takých som vybral, u ktorých som počul o tom rozprávať, tak oni rozprávajú naozaj o tom, že je to akože minimálne akože v tej Amerike nejaká kríza, ale nevedel som, že či sa to akože týka aj Slovenska, aj Európy, ale ty by si to asi mal vedieť viac, keďže chodíš častejšie na školy, že máš pocit, že aj túto je taký problém, že tí mladí chalani možno nemajú... Jonathan Haidt hovorí napríklad o tom, že nemajú tí mladí chalani dostatok toho riskovania, risk behavior, hej, že nedostatočne riskujú a keď nedostatočne riskuješ, tak ako keby si nebuduješ nejaké mechanizmy na to, že dobre, že zlyhám, ale dostanem sa z toho a buduješ si tým tú odolnosť a tú resilience a že tým pádom ten človek potom je v živote veľmi ľahko sa rozsype a tým pádom sa buduje zatrpknutosť a otvára to dvere takým tým presne ľuďom, ktorí ťa vedia radikalizovať pre nejakú svoju ideológiu, ktorá je buď teda politická, náboženská, sektárska, alebo po prípade finančná, že ti začnú predávať nejaké kurzy a takéto veci. Hej. Takže že, či to vnímaš aj ty, že na Slovensku je taký problém?
Je, aj keď asi menší ako v Amerike. A presne podľa mňa platí to, čo hovoril Jonathan Haidt, alebo čo písal. A on tam aj cituje Nassima Taleba, ktorý napísal takú knihu, že Antifragile, antikrehky. Ktorá presne o tom, že sú veci, ktoré sú robustné. To znamená, že keď do nich šťuchneš, tak sa im nič nestane. Proste, že kopa šutrov. Môže to kopnúť a nič sa nestane. Potom sú veci, ktoré sú krehké, napríklad domček z kariet, keď do neho šťuchneš, tak sa rozpadne. A potom sú veci, do ktorých keď šťuchneš párkrát, tak oni sa stanú nejako pevnejšími. Ja neviem, že máš kýbel štrku, trochu ním zatriasieš, pekne to dosadne, je to oveľa pevnejšie, ako keď si to tam len prvýkrát nasypal. A napísal takú pomerne divotvornú knihu o tom, že ako sú rôzne systémy krehké alebo antikrehké. A Jonathan Haidt argumentuje, že decka sú presne, že ti antikrehké, že oni potrebujú byť vystavované riziku, aby sa naučili aj chápať, čo je riziko, čo nie, ale aby sa zocelili a aby sa vystúžili. A toto je niečo, čo je podľa mňa, že strašne veľa celospoločenských problémov je stále dôsledok že industriálnej revolúcie. Že my sme sa ešte úplne z tohto ako spoločnosť neutriasli. Bo industriálna revolúcia spôsobila, že ženy už nemuseli byť doma, už proste mohli začať chodiť do práce a mnohé tie veci, ktoré si spomínala s tým nevhodným správaním mužom, stále súvisia s tým, že proste si na to mnoho ľudí nezvyklo, že ženy tu nie sú na to len, aby doma varili a upratovali a tak ďalej, že majú rovnaké postavenie spoločnosti. A druhá vec, ktorú nám priniesla industriálna revolúcia, blahobyt, ktorý s tým prišiel a neskôr potom aj revolúcia v medicíne a podobne, je, že oveľa viac detí sa dožije dospelosti. Back in the days, keď si zaspomíname, starí prastarí rodičia mali často 8 súrodencov a povie deti, že z tých 8 sa 4 dožili dospelosti. Preto ich museli mať tak veľa, akože znie to cynicky, ale že rodiny, ktorých nemali dosť, sa proste vymizli, lebo si potreboval mať veľmi veľa detí, aby sa aspoň niektorí z nich rozmnožovali ďalej. To, čo sa stalo potom, je, že medicína spôsobila, že nezrazu jeden z dvoch, ale zrazu takmer všetci sa dožili dospelosti, čo sa postupne prejavilo tým, že sa začal svrkávať počet detí na rodičov. A toto vidíme všade vo svete, že v momente, kedy klesne detská porodnosť, tak v priebehu pár generácií klesne aj počet detí na rodiča jedného alebo na ženu. A to potom spôsobilo takú vec, že tá pozornosť rodičov, ktorá predtým bola roztrúsená medzi 8 detí, je zrazu koncentrovaná na 1 až 2 a to je to helicopter parenting. Že úplne začneš dirigovať životy tých detí, urobíš im bublinku, ktoré chráni pred úplne všetkým, všetko okolo nich je tak vyčistené, že prvú baktériu niekedy uvidia proste 6-ročné. A to sú v skutočnosti dôležité signály pre to, aby sa ti trénoval imunitný systém, aby si sa zoceloval voči tomu, aké riziko je priateľné, nepriateľné. Takže vyrastlo prvých pár generácií, ktoré vyrastali pod takým drobnohľadom, že sa nenaučili pracovať s rizikom. A vidíme to aj na tom, že sú potom veľmi oplašení, keď zrazu príde nejaký skutočný stres, že dojdeš do práce a zrazu zistíš, že tam je toho veľa a že proste si v strese a treba deadliny. A kopa ľudí to proste zvláda menej, ako by to zvládali kedysi, lebo sa nenaučili nejako zdravo reagovať na stres a na takéto veci. A potom je druhý problém, že sú oveľa otvorenejší rôznym, že zase nevedia vyhodnotiť, že niečo je skutočné riziko, ako napríklad stavkovanie. Že však čo, že proste srandujem, a zrazu zistí, že si proste minus 4000 eur. Takže je to druhý veľký problém mladých ľudí. Prvý sú tie technológie, kde žiaľ absolútne nekontrolovane sme nechali všetky tie 100 miliardové firmy, aby si robili, čo chcú, aby sa tvárili, že nevedia, že tam majú 11-ročné deti na tých platformách a podhadzovali im naozaj škodlivý obsah. A druhá vec, ktorú sme ako spoločnosť urobili, že sme tým deťom nedali možnosť narobiť si vlastné modriny, občas sa medzi sebou trošku pohádať a potom sa udobriť a tak ďalej. A toto sú všetko strašne cenné skilly. Vieš, že kto z nás nemá zážitok o tom, jak proste, ja mám 3 jazvy na nohách, lebo som proste robil z prostosti, ale naučilo ma, no, presne.
Môžeš sa pozrieť na moje nohy.
Ja preto som došiel radšej v lígaťach. A naučilo ťa to, že toto je z prostosti, toto je z prostosti, toto je z prostosti. A keď sa ťa to nenaučí a zrazu prvýkrát začneš robiť z prostosti až ako 19-ročný, tak tie z prostosti majú tendenciu byť oveľa nebezpečnejšie.
Ja sa zamýšľam aj nad tým, že vlastne keď sa teraz akože bavíme o tých chlapcoch, alebo teda tínedžeroch a prídu do takého nejakého veku a teda možno si zažijú akože takú prvú facku, pri ktorej sa možno zosypú, tak možno hľadajú niekde proste odpoveď, hej, však a toto bolo napríklad aj môj prípad, však môj vstup do sveta, akože nejakého vzdelávania, sebarozvoja bolo to, že tak išiel som, mal som záujem o nejakú babu, tá ma proste úplne akože nezmyselne, nečakanie odkopla, hej, a ja som akože netušil, že prečo. A tak som si povedal, že no tak na internete nájdem určite odpoveď, hej. Mm-hmm. Tak som proste hľadal nejaké proste videjka na YouTube, narazil som na nejakého kouča, ten akože mal celkom dobré myšlienky a cez neho som sa dostal proste na Tony Robbinsa, hej.
Čo nepoznám.
Nepoznáš Tony Robbinsa? To je proste OG z sebarozvoja, čo taký proste strašný chlapák, čo má tie prednášky a vlastne on bol taký ten, ktorý začínal tým, že on robil konferencie a proste tým ľuďom strašne ich tam hypoval, ale bolo to všetko uzavreté a proste nikto vlastne nevedel, čo sa tam deje a vlastne takí ľudia potom akože Tim Ferriss a Mark Manson chodili na tieto jeho prednášky a podcasty o tom rozprávali a postupne sa teda človek dostane akože od nejakého Tony Robbinsa, čo už teraz je akože aj stále dobré, ale už aj veľa klišé. Potom sa dostaneš takému Timovi Ferrisovi, Markovi Mansonovi a zrazu oni začnú rozprávať o nejakom proste stoikovi, ktorý sa volal Marcus Aurelius a ty si prečítaš proste Marka Aurelia a zistíš, že wow, že tak teraz to modernizuje Ryan Holiday, že proste napísal o tom.
Neviem, či kniha Marka Aurelia dáva návod, ako sa zoznámiť s mladými dievčatami.
Ja hovorím
iné typy.
Akože to nie, ale ja hovorím o tom, že ako si buduješ nejakú bázu, že odpovedi na otázky, s ktorými sa vyrovnávaš ako tínedžer, a že postupne sa dopracuješ k nejakým, ja neviem, ako dostaneš sa ku knihe Machiavelliho a zistíš, že dobre, tak táto kniha inšpirovala Greena napísať, ja neviem, tých 50 manipulatívnych techník, ale už máš v hlave Aurelia, tak si povieš, že OK, toto nie je akože až, vieš, a zrazu máš, že základ nejakej integrity, prečítaš si Carnegieho, lebo to ti povie každý, tých 2013 ti povedal každý o Carnegie, že tú knihu musíš prečítať. Takže vieš akože niečo o komunikácii a zrazu máš úplne nový svet a keď sa pozriem na to teraz, tak vlastne celý ten svet sebarozvoja bol jednu dobu tak nafúknutý, až sa z toho stal mainstream až klišé a vlastne to neznamená, že to nie je pravda, ale skôr tam uspejú tí ľudia, ktorí tie veci vedia povedať inak a nemá to, nechcem povedať, že to nemá taký exposure, ale ja vidím ten trend dnes na internete, že ten mladý chalan, ktorý má 12-15 rokov a hľadá odpovede na tie otázky, sa nedostane skôr k tej, ja neviem, stoickej filozofii alebo proste k týmto, ako keby, že OG pôvodným veciam, ktoré sú silné.
No to sa teda nedostane.
Ale skôr sa dostane k, ja neviem, týpkovi, ktorý reaguje na, ja neviem, ženy na internete alebo na ostatných ľudí a proste všetkých hejtuje. A do toho ti povie akože sem tam tú myšlienku z tohoto osobného rozvoja, ktorá je fajn, ale je to všetko pod nánosom nejakého proste hejtu, je to všetko pod nánosom nejakého proste urážania a toxicity a zatrpknutosti voči ženám a neúcty voči ženám. A áno, proste samozrejme, že keď učíš niekoho, že nebuď úctivý voči ženám, tak na niektoré ženy to platí, hej, pretože samozrejme, že správaš sa inak ako všetci ostatní a podobne, ale že toto podľa mňa nie je, že ten správny príklad pre tých mladých chalanov, pretože ja aj, však aj na Slovensku máme také typy a pozrieš sa proste na to, aké majú čísla na videách a to sú proste 100 000, hej, že proste to má obrovské publikum a porovnáš to ja neviem, s našimi nejakými videami o top 5 stoických pravidiel pre život, tak to má proste, že 30-násobne menej čísiel, hej, že toto už proste není taký mainstream, je to skôr proste klišé, kde keď to povieš proste 15-ročnému chalanovi, tak akurát tak prevráti očami.
Hej, ale tak to je... Ono sa hovorí, že zažívame, že krízu maskulinity alebo krízu mužnosti a ono sa v niečom dá súhlasiť, ale podľa mňa nie tak, ako bežne ľudia myslia. Že to, čo ľudia hovoria, že muži zoženštili a neviem čo a tak ďalej, a že to je problém našej spoločnosti, to je podľa mňa blbosť. Skôr je problém, že keď že za mužnosť označujeme niečo, čo nie vždy sú vzory hodné nasledovania, minimálne na štýl, že ty by si nechcel mať takého človeka v okolí. Že otvoríš si proste nejaké videá s nejakým Andrew Tateom alebo s kým, ktorý je proste, že často nepríjemný. Že tiež, že povie ti nejaké zaujímavé myšlenky, že pracuj na sebe a chod si za svojím, úplne super, pod toto sa dá podpísať. Cvič, aj pod toto sa dá podpísať a potom tam presne začnú všetky tie a tak sa spraví k tomu a proste, že kopa totálnych nezmyslov. Len to sú tie veci, ktoré sú strašne lesklé a lesklé veci vidíš najľahšie, vieš, že to sa veľmi ľahko odkomunikuje. Niekto to tak pekne opísal, že Andrew Tate je symbol toho, ako si mladý chlapec predstavuje úspešného muža. Vieš, že proste, že bohatý, veľká, to neviem čo, ale že to nevyzerá byť spokojný človek. Že pre mňa treba ľuďom dostať do hlavy, že tvojim cieľom nemá byť, že ohurovať ostatných, lebo to vždy robíš vecami, to nie vždy. To často robíš vecami, ktoré teba samého nerobia šťastnými. Že skôr vybudovať na novo ten symbol muža, nejako niekoho, koho ostatní obdivujú, ale ako napríklad niekoho, koho by ostatní chceli mať vo svojom okolí. A vo svojom okolí chceš mať muža, ktorý je zábavný, ktorý, keď ho potrebuješ, tak je tam pri tebe, že mať kamoša, ktorému vieš, že môžeš zavolať o 3 ráno. A keď on vie, že mu voláš o 3, takže to je dôležité a proste zdvihne ti. Chceš mať vo svojom okolí nejakého muža, ktorý nie je proste prehnane egoistický a nechá si urobiť srandu aj zo seba a tak ďalej, a že toto by mal byť taký ten symbol muža a nie to, že proste, že správa sa k všetkým drsne, alebo kto by chcel mať takého človeka okolí. Takže len prebudovať ten symbol maskulinity ako nie na toho alfa samca, ale ako niekoho, koho chceš mať ty vo svojom okolí, ako svojho kamoša, ako svojho partnera, presne, aby tie baby potom videli, že takéhoto muža by som aj chcela mať, alebo ako svojho, neviem, dajme tomu, že otca, keď vieš, nie, že by si to vyberal, ale že takto by mal asi vyzerať otec. Nie proste znova ten, ktorý má 4 vily, ale ten, kto má pokojne býva v jednom dome, ale v tom jednom dome si nájde čas na svoje deti. Takže proste, že prebudovať ten obraz, lebo znova, problém je, že strašne ideme do trvačnosti a to, čo fungovalo celé milénia, že najväčší čavo je ten, čo má najväčší zámok, tak dnes už vieme, že to nevedie k šťastiu. Že Elon Musk má proste toľko miliard, že ani neviem, koľko nul sa tam píše. Ale aj tak má potrebu proste sedieť na Twitteri alebo ponovom na X-ku a hádať sa tam v komentároch, keď ho niekto urazí, vieš, a banovať a neviem čo. Na Slovensku nie jeden známy reper, ktorý tiež už by si mohol užívať svoje majetky, trávi čas tým, že proste na Instagrame sa háda s ľuďmi v komentároch, lebo asi nie je taký spokojný. Vieš, že a takýchto vecí nájdeš strašnú kopu, že je veľa
to
ľudí,
je odraz ktorý spokojného života, čo? keď sa musíš akože.
No a áno, presne, že kopa ľudí dosiahlo to, čo by sme štandardne označili, že za životný cieľ, že si bohatý, si uznávaný, si neviem čo, ale evidentne tí ľudia nie sú spokojní. Preto kopa slavných ľudí proste musí brať drogy, lebo si to šťastie v nejakom spôsobe potrebujú kúpiť. A je zase kopa ľudí, ktorí žijú životy, ktoré by sme možno, že o tom nenapísali knihu, ale sú mega spokojní, že robia nejakú bežnú prácu, ale dojdu domov k milujúcej rodine, vedia, že cez víkend, keď zavolajú kamošov na grilovačku, tak tí kamoši prídu. A že toto by mal byť ten náš ideál, a nie, že proste, že chceš, aby ťa všetci obdivovali, ale chceš žiť taký život, aby ostatní chceli, aby si bol jeho súčasťou.
Andrew Huberman sa ukázalo, že má 5 mileniek v 5 rôznych miestach. Peter Attia bol v Epstein Files, aj, že proste...
Že strašne veľa, a znova, skôr mladých chalanov ako mladých báb využíva chatbotov na nahradzovanie vzťahov, že majú nejakú formu romantického vzťahu s umelou inteligenciou a zrazu proste kúkaš na to a nevieš, či ten e-mail písal tvoj študent, alebo či to písal AI, je to dokonale nerozlišiteľné. AI ti ponúkne možnosť, ako mať niečo, čo tvoj mozog interpretuje ako sociálny vzťah, bez toho, aby si sa musel vystaviť tomu drobnému riziku. Keď si prečítaš náhodný kúsok informácie na internete, tak správna tendencia mu neveriť. Takže už teraz je pre mňa, že ten internet je totálne nerealistické zrkadlo skutočnosti a bude to ešte len horšie kvôli AI. Odkedy začali byť rozšírené umelé inteligencie, tak bolo obdobie, kedy mi asi že raz za 2 týždne prišiel e-mail o tom, že niekto objavil teóriu všetkého, lebo sa rozprával s umelou inteligenciou. A